Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi və seçki qatarı rubrikası. Efirlərdə təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda Qüdrət Əsənquliyev və Fərəc Quliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Əsənquliyev və Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc Quliyev suallara cavab verəcəklər. Əgər sizin mövzu ilə bağlı sualınız varsa bizə qoşula bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Və qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Əsənquliyev və Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasından prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc Quliyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və elə bu sualdan başlamaq istəyirəm. Seçkiyə hansı ümidlərlə gedirsiniz? Qüdrət bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Hesab eləyirəm ki, hər bir seçki Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə təmasda olmaq, alternativ ideyaların, fikirlərin çatdırılması imkanıdır. Bununla yanaşı həm də hakimiyyətin dəyişdirilməsi bir şansıdır. Bu ümidlərlə seçkiyə gedirik. Bilirik ki, ölkədə ciddi siyasi, iqtisadi, hüquqi islahatlara ehtiyac var və bizim çox mükəmməl bir seçki platformamız var və hesab edirik ki, əgər Azərbaycan istimaiyyəti bizə ehtimal göstərsə və biz bu platformanı həyata keçirə bilsək, Azərbaycan Avropanın inkişaf etmiş xalqları sırasına qoşula bilər, Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin oluna bilər, demokratik proseslər inkişaf eləyə bilər və biz Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bir hüquqi dövlət qura bilərik və belə bir güclü hüquqi dövlət də Qarabağı işğaldan azad etmək gücündə olar.
Fərəc bəy, buyurun, sizə işləyək.
Mən də səbəb edirəm ki, bir ümid eləmək azdır, həm də arzuları həyata keçirmək üçün müəyyən gedəcəklər eləmək lazımdır. Bugün dünyada iqtisadi, siyasi, mədəni münasibətləri tənzimləyən ortaq standartlar meydana çıxdı. Yəni, siyasi mənada, başqa mənada və artıq milli dövlətlər üstü qurumlar var ki, bunlar onların qoyduğu qaydalara ham əməl eləmək məcburiyyətindədir ki, dünyada bir möhtərəmliyini dövlət təmin eləsin. Bu qaydalardan birisi də demokratik seçki ilə hakimiyyətin məsələsini həll eləmək. Siyasət və idarə etmə xalqa aid olan bir sənəddir, bir işdir. Amma xalq da bunu devr eləmək üçün, birisinə vermək üçün ki, bunu idarə eləsin, seçkidən keçməlidir və idarə etmə də demokratik idarə etmə olmalıdır. Yəni, milli iradə ifadə olunmalıdır. Həm arzum odur, həm də ümidim budur ki, Azərbaycan həm müxalifətdə olanlar, həm hakimiyyətdə olanlar, hər kəs bu gerçəyi bilir və o dünya ailəsindən kənarda qalmamaq üçün, təzir olmamaq üçün bu prinsiplərə əməl edəcək və demokratik bir seçki olacaq.
Qüdrət bəy, dəyişikliklərdən danışdınız. Hakimiyyət dəyişikliyinə inanırsınızmı?
Sözün doğrusu bu çox çətin bir vəzifədir mövcud Azərbaycan reallığında. Ona görə ki, namizədlərin təbliğat imkanları, maddi resursları bərabər deyil. Üstə gəlsək hələ inzibati resursları da. O baxımdan bu vəzifə çox çətin bir vəzifədir. Amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, mübarizə aparmağına dəyər və hətta bilsən də ki, rəqib çox güclüdür. Ona görə ki, əvvəl söylədiyim kimi biz seçkilərə həm də insanlarla təmasda olmaq, alternativ ideyaların, proqramların əhaliyə çatdırılması bir şansı kimi yanaşırıq və hesab edirik ki, bu yolla yalnız cəmiyyəti inkişaf elətdirməklə, insanların siyasi səviyyəsini, siyasi mədəniyyətini yüksətməklə biz gələcəkdə daha rahat, təkamül yolu ilə dəyişikliklərə nail ola bilərik.
Fərəc bəy, buyurun.
Məncə dəyişiklik qaçılmazdır, yəni ya hakimiyyətin mahiyyəti dəyişməlidir, ya da özü dəyişilməlidir, başqa hakimiyyətin əvəz olunmalıdır. İkisi də xeyirlidir, yəni dəyişiklik, pozitiv mənədə biz dəyişiklik istəyirik. Əgər seçkilərdə demokratik bir mühitdə seçki yarışı olacaqsa və yəni biz öz zehniyyətimizi iş başına gətirərsə, indiki zehniyyətdən fərqli olacaqdır və yeni bir hakimiyyət iş başında olacaqdır. Yox, biz əgər ona nail olarıqsa ki, özümüz gəlməsək iş başına, bu zehniyyət başqaları idarə eləsin, onda hakimiyyətin mahiyyəti dəyişmiş olacaq. İkisi də xeyirlidir. Mən düşünürəm ki, mütləq Azərbaycanda bu dəyişikliklər olmalıdır ki, insanlar bu narazılıqlardan qurtulsun. Azərbaycan dünya inteqrasiya olunmasında çətinlik çəkməsin. Bu neqativ yüklənmələr, pozitiv yüklənmələrin əvəz olunsun. Əgər resursların mən Qüdrət bəyim ki, razılaşıram, bərabərliyi təmin olunsaydı, mən hesab edirəm ki, daha əmin şəkildə biz hakimiyyətdə gələcək şüarını vermək mümkün idi. Amma bütün hallarda biz hakimiyyətdə gəlməkdə iddialıyıq. Çox normal bir yarışa girmək istəyirik. Bunu biz düşmənsiz kimi görmürük. Bu bir yarışdır. Arzumuz yalnız və yalnız demokratik seçkin keçirilməsidir. Əgər o milli iradə normal şəkildə ifadə olunarsa və seçicinin fikrinə hörmət olunarsa, o kimi seçərsə, onda biz də o seçkiyə hörmətlə yanaşırıq.
Qüdrət bəy, xüsusilə siz bundan əvvəlki prezident seçkilərində və bir çox seçkilərdə iştirak etmişsiniz və partiyanız da bu seçkilərdə iştirak edib. Təbliğat təşviqat dövrü artıq 23 günə endirilib və bu seçkilərdən öncəki seçkilərdə seçkilərin təbliğat təşviqat dövrü və fəaliyyətiniz dövründə mən deputatlıq fəaliyyətiniz və partiya sədrliyi olan fəaliyyətinizi nəzərdə tuturam və indi prezidentliyə namizədsiniz. Özünüzü yetəri qədər Azərbaycan xalqına tanıtıra bilmişsiniz mi?
Hesab edirəm ki, mövcud Azərbaycan reallıqlarında bunu eləyə bilmişəm və hətta nəinki özümü tanıda bilmişəm, həm də ideyalarımızı istimaiyyətə çatdıra bilmişik. Siz bilirsiniz ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərində biz onda da parlamentdə Respublika təşəbbüsü ilə çıxış eləmişdik. İndi də həmin təşəbbüsü davam elətdiririk. Və keçən dövr ərzində artıq gör nə qədər siyasi partiyalar bu ideyanı qəbul eləyib və hətta islahat qrupuna daxil olan partiyalar əvvəl bunu dəstəklədilər və biz bircə parlamentdə bu məsələni qaldırdıq. Təqdim elədik. Sonra isə indi Milli Şura daxil olan partiyalar və Milli Şuradan kənarda olan partiyalar da artıq bu ideyanı qəbul eləyib və biz çox ümid edirik ki, iqtidar da bu ideyaları qəbul eləsin və biz Azərbaycanı prezidentli respublikadan parlamentli respublikaya çevirə bilək. Yəni, məhz elə bu seçkilərə qatılmağımız, bu kampaniyalarda yaxından iştirak eləməyimiz imkan verib ki, biz bu ideyanı populyarlaşdıra bilək və çox məmnunam ki, bu ideya artıq ölkənin siyasi spektrində olan digər siyasi partiyalar tərəfindən də artıq dəstəklənib. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, siyasi partiyalar seçkidə mütləq iştirak eləmədilər. Yalnızsa başqa namizədi dəstəkləməklə, yaxud özləri iştirak eləməklə, hətta onların qələbəyə 100%-li əminliyi olmasa da belə. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, yəni əvvəlki seçkilərdə iştirakım həm də mənim bir siyasətçi kimi formalaşmağımda və təcrübə toplamağımda da müsbət rolunu oynayıb.
Fərəc bəy, buyurun.
Siyasi mühitdə tanıyıb tanımamaq, yəni özü özünü tanıda bilməzdə, əməllərlə tanıyırlar insanları. Bizim partiyamız 2002-ci ildə formalaşmaya başladı.
Buna prezidentliyə qədər, namizət kimi və prezidentliyə layiq bir insan kimi tanıtmaqdan gəlir.
Təbii, mən də elə onun izahın verirəm. Yəni, o fəaliyyət başlayanda artıq partiya daxilində fəaliyyətlə və əməllərlə konsepsiyanı tanınırsan. Yəni, o mənada biz yeniyik, amma həm də biz köhnəyik. Yəni, mən 95-ci illərdə parlamentdə olmuş bir adam kimi, signator deputat kimi tanınmışam cəmiyyətdə.
İstiqlalçı deyib.
Bəli, buna qədər Elçi bəyinlə bir yerdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəzay Komitəsi sədri və Elçi bəyin birinci müavini kimi tanınmışam cəmiyyətdə və böyük bir siyasi meydanda olmuşam. Bizim o düşüncələrimizi o vaxtları cəmiyyəti tanıtma imkanlarımız olmuşdu, amma dünya dəyişir, siyasət dəyişir və biz cəmiyyəti həmişə o dəyişiklikləri cəmiyyətin dinamizmində axtarmışıq və hesab eləməmişik ki, mütləq çağdaşlıq hardansa nəticə götürməkdən ibarətdir. Cəmiyyətin özü-özünün yeniləməsindən ibarətdir. Yenilənmişik və biz yeni prinsiplərdə həyata keçirmək üçün yeni bir təşkilat sistemi tapdıq, qurduq. Bizim təşkilat başqa partilərdən fərqləndi. Bizdə departament institutu quruldu. Qarabağ departamenti, Qərbi Azərbaycan, Güney Azərbaycan və s. Biz Azərbaycanın bütün problemlərinə, köklü problemlərinə adekvat davranış qoyduq ortaya və cəmiyyət tərəfindən həm tanındıq, həm sevildik, həm də rəğbətini qazandıq. Hesab edirəm ki, prezident yarışları üçün kifayət qədər hazırlıqlı bir mərhələ keçə bilmişik.
Seçkiləri hansı şüarlarla gedirsiniz?
Biz seçkilərə gedirik. Parlamentli 4-cü respublika. Azərbaycanda indiyə qədər 3 respublika olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olub. O da parlamentli respublika idi. Sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası olub. İndiki Azərbaycan Respublikası. Bir də biz çox ümidliyik ki, inşallah xalqın da dəstəyi ilə biz Azərbaycanda 4-cü respublikanı qura biləcəyik. Və bu əsas bizim hədəfimizdir. Amma bu hədəfə çatmaq üçün bizim seçki şüarlarımızla qeyd olunub ki, biz düşüncəmizi, həyatımızı, ölkəmizi dəyişək və yəni parlamentli respublika keçək.
Dördüncü respublikanı qura bilək deyirsiniz. Hazırda yəni yaşadığımız respublika respublika, yəni bəyənmirsinizmi bunun qaydalarını?
Bu prezidentli respublikadır. Siz bilirsiniz ki, biz həm İslam ölkəsiyik, həm şərq mentalitetinə malik bir xalqıq və İslamdan gələn negativ bir çox məsələlər də bizim mentalitetimizə, genimizə xopub. Bu da onunla bağlıdır ki, məsələn, tarix boyu hökmdarlar dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediblər və əhaliyə həmişə din xadimləri çağırışda olublar ki, siz səbr eləyin, Allah hər şeyi görür, Allah ədalətlidir, o ədalətsizlik, haqsızlıq edən insanların cəzasını verəcək və beləliklə də insanları öz hüquqları onda mübarizədən çəkindiriblər. Və bu da artıq bir genə hopub. İnsanların bu dəyişməsi üçün bəlkə də uzun illər vaxt lazım gələcək ki, bu mentaliteti biz dəyişə bilək. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci, biz şərq ölkəsi olmuşuq. Bilirsiniz ki, şərqdə də despotizm həmişə güclü olub. Ən demokratik ruhlu insanları da onun ətrafı qısa bir zamanda avtoritar şəxsə çevirə bilər. Ona yaltaqlanmaqla, təzim eləməklə və s. Yəni, bu baxımdan parlamentdə respublikanın üstünlükləri həddindən çoxdur. Ona görə ki, burada hakimiyyətlərin dəyişməsinin, bilirsiniz ki, tez-tez dəyişməsi mənfi cəhətləri də var, amma müsbət cəhəti odur ki, siyasətçilər, dövlət adamları bilirlər ki, onlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə törətdikləri qanunsuzluqlara görə hətta təqib olunmayacaqlarsa, amma hakimiyyətdən gedəndən sonra onlar ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacaqlar. Bu da onları qanunlara daha sayğı ilə, hörmətlə yanaşmağa sövq eləyə bilər. Hökumət parlamentdə nümayəndəli orqandan asılı vəziyyətdə olur və onun nəzarətində olur və ölkədə real siyasi mübarizə formalaşır. Ona görə də biz təkcə parlamentli respublika təşəbbüsünə çıxış eləmirik. Biz həm də mütləq proporsional seçki sisteminin bərpa olunması, ölkədə parlament üzvlərinin sayının 225-dən 250-yə çatdırılması və onun yarısının proporsional, yarısının majoritar seçki sistemi ilə seçilməsini təklif edirik. Həm də hüquqi islahatların aparılmasını təklif edirik. Azərbaycanda mütləq və mütləq məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. İndi hakimləri seçən, hakimləri vəzifəyə təyin edən, vəzifədə irəli çəkən, cəzalandıran qurum məhkəmə hüquq şurasıdır. Və bu məhkəmə hüquq şurasına hakimiyyətin müstəqil qoluna hökumətin bir üzvü Ədliyyə Nazirliyi başçılıq edir. Yəni burada hansı məhkəmə sisteminin müstəqilliyindən söhbət gedə bilər? Mən dəfələrlə parlamentdə də bu məsələni qaldırmışam ki, məhkəmə hüquq şurasının üzvləri hakimlərdən ibarət formalaşmalıdır. Yəni o müstəqilliyini təmin etmək üçün. Bu məsələnin bu biri tərəfidir. Sonra ölkədə bilirsiniz Bizdə faktiki ki, sürətdə səhv etmirəmsə, 8 dövlət orqanında istintaq idarələri mövcuddur. Yəni, buna nəzarət eləmək mümkündür. Vahid istintaq komitəsi formalaşdırılmalıdır ki, istintaqa ciddi nəzarət eləmək mümkün olsun. Bütün bu islahatları həyata keçirməklə biz hesab edirəm ki, ölkədə ona gətirib çıxada bilərik ki, insanlar daha demokratik bir dövlət, cəmiyyət qura bilsinlər və biz hüququn, haqqın, ədalətin tamamilə tam bərqərar olduğu bir Avropa standartlarına cavab verən ölkə quraq və orada yaşayaq.
Bu maraqlı bir məqama toxundunuz, dindarların fətva verməsi məsələsi. Bir qədər əvvəl mən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin saytına baxırdım, bir xəbərlə əlaqədar onu dəqiqləşdirməkdən ötürü. Bir çox dindarlar fətva veriblər, belə deyək ki, bu ilki seçkilərdə yəni çağırış ediblər ki, İlham Əliyevi dəstəkləsinlər dindar əhali və bundan başqa da bundan əvvəl təcrübə var idi, təcrübədə olub ki, elə bu seçkinin özündə də İslam Partiyası misal üçün İlyas İsmayılovu dəstəkləyəcəyini açıqlamışdı. Belə şeylərə münasibətiniz necədir?
Bizdə İslam Partiyası bilirsiniz ki, faktiki sürətdə İrana bağlı bir partiyadır və dəfələrlə mən bunu söyləmişəm. Bu məhkəmə hökmü ilə öz təsdiqini tapıb ki, vaxtilə İslam Partiyasının rəhbərliyi İranın xüsusi xidmət orqanlarından külli miqdarda valyuta alırdılar. Bu dəfə də Rusiyanın və İranın belə deyək, təsiri ilə onlar Milli Şuraya qoşuldular. Bilirsiniz ki, Milli Şuradan
amma partiya şəklində deyil.
Milli Şuraya qoşuldular onlar. Partiyanın rəhbərliyi demək olar ki, partiya sədrini əvəz edən şəxsdə qoşulmuşdu. Bir-iki sonradan bir-iki. Amma hamısı bir-bir bu və digər formada aradan çıxdılar. Ona görə ki, necə ki komanda verilmişdi ora girin, o cür də komanda verildi ki, oranı tərk eləyin. Və indi də sifətlərini qorumaq üçün güya ilə İsmayılovu bəyanat verdilər ki, biz müdafiə eləyirik. Amma dediyim kimi, sifətlərini qoruyub saxlamaq üçün məqsəd sadəcə İctimai Şuradan yayınmaq idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərsə və mən prezident seçilsəm, mən mütləq hesab edirəm ki, ölkə konstitusiyası dəyişiləcək və bu məsələ referenduma çıxarılacaq. Dinin dövlətdən ayrı olması indi də bizim konstitusiyada öz əksini tapıb və buna görə də dini ad altında hər hansı bir siyasi partiyanın yaradılması konstitusiyaya ziddir və bu qadağan olunmalıdır. Bir mənalı şəkildə. Ona görə ki, inanclı insanlar din adı altında partiya yaradırlarsa, o partiyanın adında hansısa fərqi yoxdur ki, bu Xristiyan partiyası olsun, İslam partiyası olsun, özdə bizim kimi xüsusi ölkələrdə yerli xüsusiyyətlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Xalqın inkişaf səviyyəsi mütləq əsas götürülməlidir. Qadağan olunmalıdır. Ona görə ki, onlar həm də dini gözdən salırlar və bu qonşu İranın təcrübəsində biz bunu görürük. Buna görə də bu qadağan olunmalıdır və dinin, ümumiyyətlə din xadimləri yalnız ibadətlə məşğul olmalıdırlar, öz işləri ilə məşğul olmalıdırlar və mən qətiyyətlə istəyirəm ki, əgər din xadimləri toplaşıb hansısa siyasətçinin dəstəklənməsi barədə bəyanat verirlərsə, bu konstitusiya ziddi, ona görə ki, konstitusiyada bir daha vurğulayıram, din dövlətdən ayrıdır və din xadimlərinin hətta seçkilərdə iştirakına belə yasaq qoyulub. Bunlar sadəcə olaraq ölkənin vətəndaşı kimi gedib səs verə bilərlər və istədiyi şəxsə. Onların nə təbliğat aparmağa, təbliğata qoşulmağa haqları yoxdur. Ona görə ki, yenə də söyləyirəm, onlar belə deyək, yalnız din xadimləri kimi öz ibadətlərini eləməlidirlər və yox, siyasətə qoşulmaq istəyirlərsə, onda din xadimliyi adından, yəni o işdən imtina eləməlidirlər. Yəni bunlar seçim eləməlidirlər. Bu olmayanda dediyim kimi din siyasətə bulaşır və siyasətə bulaşanda da çox təəssüf ki, o dini inanclar bundan ziyan görür və ümumiyyətlə dinimiz gözdən düşür.
Fərəc bəy, siz seçkilərə hansı şüarlarla gedirsiniz? Buyurun.
Bizim şüarımız biz gələcək millətin diriliş naminə belə bir şüarımız var. Hesab edirik ki, millət bir qurtuluş mərhələsini keçdi, imperiyanın təhkimindən qurtuldu və millətin diriçilməsinə çox böyük ehtiyac vardı. Və bu bütün sahələrə aiddir. Yəni, millətin özü indi artıq biraz hədəflərini yenidən müəyyənləşdirməlidir. Ümumiyyətlə, qlobal dünyada, regionda baş verən o hadisələrlə bağlı olaraq, hər kəs razılaşır ki, Azərbaycan siyasi prioritetlərində bir yenilənmə aparmalıdır. Bu yenilənmə ondan ibarət olmalıdır ki, biz yenidən bir millətimizin resurslarını, gücünü müəyyənləşdirməliyik, vəzifələrini müəyyənləşdirməliyik, yeni hədəflərimizi müəyyənləşdirməliyik ki, şərtlər nə diktə eləyir və o hədəfləri həyata keçirmək üçün də strateji hərəkətlərimizi müəyyənləşdirməliyik. Bunun üçün də çox ciddi bir resursa ehtiyac vardır. Mən bu resursu gənclik hesab edirəm və ziyalılar hesab edirəm. Amma bu gün həm Azərbaycanda gənclərimizin vəziyyəti, həm də ziyalılarımızın və ziyalılığımızın vəziyyəti çox pis olduğu üçün güman edirəm ki, bu sahədə çox böyük ixtisas ehtiyac vardır. Mən dünən də məsələ toxundum. Əgər bu gün Azərbaycanda ən gözəl mütəxəssislərimiz bu beyin axını deyirlər, ölkəni tərk edib gedirsə, kənara axırsa və bu gün bizə lazım olan mütəxəssislər ki, başqa yerdən gətirir, amma o bizim özümüzün vardır, ölkədən çıxıb gedibsə, biz ona sahib çıxa bilmiriksə, bu bizim təbii ki, neqativ siyasətin, hakimiyyətin neqativ siyasətinin təsiridir. Ya gəncliyi ilə bağlı, bu gün bizim 1 milyon 500 mindən çox insanımız Rusiyadadırsa, gəncliyimiz, bu bizim neqativ siyasətin nəticəsidir. Nəyə görə bizim insanlarımıza sahib çıxmamalı ki, onlar Azərbaycanı tərk eləsinlər? Və mən parlamentdə də təşkil eləmişdim, platformama da daxil eləmişəm və seçicilərlə görüşlərdə bildirirəm ki, biz mütləq bir kəndlərlə bağlı siyasətdə bir addım atmalıyıq. Mən etimad qazanaramsa və bu statusa nail olaramsa, mütləq birinci addım olaraqdan Azərbaycanın neft fondlarının vəsaitləri ki, xaricdə saxlanılır, onların böyük əksəriyyətini Azərbaycan gətirməklə məşğul olacaq. Nədən? Bilirsiniz ki, bu vəsaitlər çox kiçik iş faizlə, 3% işlətməyə verilir. Avropalara verilir. Amma Azərbaycanda faizlərin dərəcəsinə baxın. 30% civarında faizlər var.
Hətta deyilənlərə görə o 2-3 faizli şişirdilmiş rəqəmlərdir.
Bəli, bəli. Ən yaxşı halda 8 faizli kredit, mənzil məsələlə bağlı ipoteka kreditlər verilir. Amma bu da kiçik rəqəmlərlə verilir və uzun müddətli bir kreditlər olduğuna görə orada da bir maxina sarı eləyirlər. Əslində, cəmaatın cibinə girirlər. Mən təklif eləmişdim ki, indi də o fikirdəyim ki, Azərbaycan həmin vəsaitlər gətiriləndən sonra bizim gənclərimizə, istinadsız olaraq hamısına, xüsusən də hərbi xidmətdən qayıdan gənclərimizə 3% kredit vermək mümkündür təklif etdiyi layihəyə görə ki, onlar iş qura bilsinlər. Kənddən qayıdan, əsgərdən qayıdan, kəndə qayıdan, kənd rayonlarına qayıdanlara, kənd rayonlarında torpaq vermək lazımdır. Şəhər doğumlulara, şəhər ətrafında kiçik də olsa torpaq sahəsi vermək lazımdır ki, mənzil tikməyə başlasın, kreditlə də iş qursun. Bunların bir neçə məsələ birdən-birə həllini tapacaqdır. Bir, əyalətlərdə bolluq olacaqdı, şəhərdə ucuzluq olacaqdı. Gənclərimiz ölkəni tərk eləməyəcəkdi, 1 milyon 500 əhali getməyəcəkdi. 1 milyon 500 min qızımız evdə qarmayacaqdı. Və Rusiyada bir qanun qəbul ediblər ki, vətəndaşla bağlı olaraq ki, miqrantlar qalsınlar. Onlar məcbur olub evlənirlər orada. Başqalarla evlənirlər, ruslarla evlənirlər və orada qalırlar. Bizim kisəmizdən gedirlər bu övlətlərimiz, Azərbaycana qayıdacaqdılar. Yəni mən düşünürəm ki, mən bir resept dedim ki, adi bir qərar verməklə ən azından bu insanları qazanmaq mümkündür. Ziyalılarımızla bağlı. Nə böyük şeydir ki, biz Azərbaycanlı ziyalıların bir kadr bancını yaradaq ki, harda kimimiz var? Buradan hər il tələbələrimiz oxumağa göndərilir xarici ölkələrə. O insanları göndərməklə yanaşı olaraq artıq orada formalaşmış ki, ziyalılarımızla beyin axını nəticəsində gedibdilər. Onları bura qaytarmaq olar və universitetlərdə onlar işləyərək gəncləri yox, onları burada saxlamaq olar və s. Yəni bu təhsil sahəsində dirçəlik, gənclik sahəsində dirçəlik. Bunun həyatın bütün sahələrində mən sadalaya bilərəm ki, hansına şamil eləmək olar. Ona görə bizim şüarımız budur ki, biz gələcək millətin dirçəlik naminə və biz bu biz gələcək sözündə sözün hər iki mənasını ifadə edirik.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam Azadlıq, mən hər iki qonağa sualım Qüdrət müəllimə və Fərəc müəllimə, niyə siz özünüzü tərifləmirsiniz, İlham Əliyevi tərifləyirsiniz, siz prezidentliyə namizədsiniz, yoxsa yaxşı olardı ki, özünüzün platformanız haqqında millətə məlumat verərdiniz, mən bir neçəsini oxuyum, sonra hamısını ümumilikdə cavab verəm.
Yox, mən bu suala cavab verim bir kəlam, üz istəyirəm.
Yaxşı, onda bir-bir edək.
Baxın, biz İlham Əliyevi kim burada təriflədi? Bu əvvəldən hazırlanmış bir şeydir. Hər dəfə sizin radioda bu hazırlanır, qoyulur ortaya. Bu sonra sual... da saxta profillərindən sual verirlər. Burada İlham Əliyev haqqında söhbət getmir.
Bu sual
biz
gəli...
platformamızı danışdıq.
14.26-da bax özünüz baxa bilərsiniz.
Baxır ki, daha hazırlanmışdır. Da indi göndərilir.
Sonra anons saytı
burada İlham Əliyevin adı seçilmir.
Bundan əvvəlki çıxışlarınızı nəzərdə tutun.
Heç vaxt belə bir şey. Biz indi danışmağa başlamışıq. Yəni bu primitiv, köhnə bu yanaşmaq tərcümə lazımdır. Sual versin, sualı verir. O kimsə orada saxta profillərdən çıxış eləyəcəkdir, küsədən keçəndə siz onu sual verir. Olmaz ki bu.
Və Qüdrət bəy, sizin cavabınız varmı?
Fərəc bəy mənə deyəcək ki, fikri ifadə edən.
Necə məsləhətdir. Və davam edək. Azərbaycanın bədbəxtliyi ondadır ki, heç bir namizəd xalqı düşünmür, ona verilən mətni debatda oxuyur. Fərəc Quliyevlə Qüdrət Həsənquliyev isə heç toplam 10 min adam da yoxdur. 9 oktyabr günü bu şəxslərə 1-2% səs yazılacaq mesajımı oxuyun, Ceyhun yazmışdı. Oxuduq Ceyhun bəy. Və Qüdrət müəllim, əgər siz Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam etdirəcəksinizsin. İlham Əliyevdən hansı üstün cəhətlərinizi göstərə bilərsiniz? İmkan verin, fərqli düşünən namizəd prezident olsun. Fərəc müəllim, zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, siyasi fəaliyyətinizdə Azərbaycan üçün hansı töhfə vermisiniz? Ramin imzalı dinləyicidən gəlib. Buyurun Qüdrət bəy, siz cavab verin. Ümumiyyətlə Heydər Əliyevin siyasi kursunu dəstək davam etdirirsinizmi? Yəni belə
Heydər Əliyev sözün həqiqi mənasında Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün böyük işlər görüb. Baxmayaraq ki, o hakimiyyətdə olduğu dövrdə də mən müxalifət olmuşam və o zaman da hökuməti kifayət qədər ciddi tənqid eləmişəm və indi də tənqid eləyirəm və indi də siz görürsünüz ki, tamamilə mən Azərbaycanda yeni bir quruluşun yaranmasının tərəfdarıyam. Söhbət parlamentdə respublikadan gedir. Prezidentin isə faktiki sürətdə səlahiyyətlərinin minimuma endirilməsinə, yəni dövlətin başçısı qarant kimi. Sadəcə uzun illər Azərbaycanda belə bir stereotip formalaşıb ki, sən müxalifətdəsənsə mütləq iqtidarda olan şəxsi radikal formada tənqid və təhqir eləməlisən. Mənim yanaşmam məsələlərə başqadır və illər keçdikcə görürsünüz ki, mənim tərəfdarlarım günbəgün artır. Vaxtı ilə məni də bax, bu cür suallar verən, bu cür tənqid edən insanların çoxu bu gün məndən eyni cür düşünürlər, eyni platformadadırlar və əminəm ki, bir müddətdən sonra əgər o üzərində həmin bu sualı verən adam işləsə, biraz oxusa, biraz dünyada baş verən proseslərdən baş çıxarmağa cəhd eləsə, o da eyni mövqeyə gələcək. Böyük cəmiyyətdəki problemlərin bir çoxu təkcə idarə etməklə bağlı deyil. Bu, xalqın həm də inkişaf səviyyəsi ilə əlaqəli olan şeydir. Əlbəttə, biz iqtidarı hər zaman tənqid edirik ki, iqtidar islahatları sürətləndirməklə, mən demirəm ki, radikal islahatlar aparmaqla, bəzən xalq hazır olmayanda bu radikal islahatlar daha çox ziyan vurur, nəinki xeyir vurur, verir. Amma bizim, məsələ üçün, bir xalq olaraq 30 ilə keçə biləcəyimiz yolu biz 15 ilə keçə bilərik. Bax, bizim istədiyimiz bundan ibarətdir ki, iqtidar bu prosesləri sürətləndirsin. Amma xalqın inkişaf səviyyəsi imkan vermirsə, o halda hər hansı bir siyasətçi ölkədə radikal dəyişikliklər eləyə bilməz və belə bir dəyişikliklərə cəhd edilməsi isə həmin ölkədə siyasi sabitliyin pozulmasına, ölkədə xaosun, bespredelin, başı pozuqluğun yaranmasına gətirib çıxada bilər. Bu baxımdan da mən söyləmək istəyirəm ki, mənim yolum, mənim lider kimi qəbul elədiyim şəx Əbu Fəzil Çibəydir. O yoldur və o yoldayam da məqsədimiz bütöv Azərbaycan qurmaqdır. Siz bilirsiniz ki, biz yeganə partiyaq ki, bu seçkilərdə də ölkənin adının dəyişdirilməsini əsas kimi qoymuşuq.
Yəni, hakimiyyətə gəlsəniz, ölkənin adı
mütləq dəyişdirilməlidir.
Şimali Azərbaycan.
Bəli, bizim haqqımız yoxdur ki, biz özümüzü Azərbaycan Respublikası adlandıraq. İranın özündə də Şərqi və Qərbi Azərbaycan əraziləri var və bizim əhalimizin və ərazimizin 1/4 faktiki sürətdə indiki İranın ərazisində yerləşir. Buna görə bizim bütöv Azərbaycan amalımızdır. Parlamentdə respublika qurmalıyıq. Ona görə ki, dünyaya, yəni söhbət o antik Roma demokratiyasından əgər getmirsə, demokratik dövlətləri, çox partiyalı sistemi Avropa gətirib və Avropa ölkələrinin hamısı bir Fransa sistemi olmaqla parlamentdə respublikadır. Fransada da ənənə var, yenə də prezident baxmayaraq ki, səlahiyyəti var, hökuməti formalaşdırsın, amma parlament seçkilərində qalib gələn partiya hökuməti formalaşdırmağı tapşırır. Bu baxımdan da yenə də deyirəm, əlbəttə bizim rəqiblərimiz var, o rəqiblərimiz o cür suallar çox təəssüf ki, bəzən ünvanlamaq istəyirlər və bununla da çalışırlar bir fikir yaratsınlar ki, yalnız onların namizədləri əsas real müxalifət namizədidir. Amma yenə deyirəm, bu bir siyasi mübarizədir və mən hesab edirəm ki, gec-tez Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti biləcək ki, dəyişikləri həyata keçirməyi hansı siyasi partiyaya tapşırmaq olar və hansı siyasətçiyə tapşırmaq olar?
Fərəc bəy, sizə sual gəlmişdi, buyurun.
Mənə siyasi fəaliyyətiniz. Siyasi fəaliyyətim haqqında sual gəlmişdi. Valla mənim siyasi fəaliyyətimi siyasətlə maraqlananlar bilirlər, məhəralda istəyirlərsə xatırlada bilərəm. Geri təbaşalıq olacağıma biraz. Mən 80-ci illərin sonlarını Əfəz İlçi Bey ilə bərabər Azadlıq Milli Azıq Hərəkatında iştirak eləmişəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsini təsis edən 64 nəfərdən biriyəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İcra Komitəsinin sədri olmuşam. Əfəz İlçi Bey birinci marun olmuşam. Mən Sərək Tərəkatının ideoloq və təşkilatlarından birisi olmuşam. Azərbaycanın ilk milli ordunu yaradanlardan birisi olmuşam və qanunsuz silahları silah dəstəyi yaratmaq ittihamına 7 il həbsdə olmuşam. Mən ordubadda ən yüksək olan Naxçıvan demək ən yüksək bir yer olan sonradan Ermənistana verilmiş Sovet dönəmində soyuq yüksəkliyin 24 nəfərini birlikdə götürmüşəm və bu günləri Azərbaycan hərbçilərinin əlində də həmin yüksəklik. Mən signator deputatım müstəqil uğruna mübarizə aparmışam və orada kifayət qədər sözümüzü demişəm. Bugün Qüdrət bəyin dəfələrlə parlamentdə qaldırdığı Azərbaycanın Şimali Azərbaycan Respublikası adlandırılmasını 91-ci ildə ilk dəfə olaraq parlamentdə qaldırmışam müstəqil haqqı. Qəbul olunda ki, bu ad dəyişilməlidir. İndi də Qüdrət bəyin dediyi fikrə dəstək vermişəm parlamentdə bilir və indi də verməkdə davam edirəm. Yəni o dönəmdə istədiyimiz qədər bu fikirləri sadalamaq, xırda detallara getmirəm. Sonrakı dönəmdə həbsdən çıxandan sonra Dünya Azərbaycan Konqresində fəaliyyət göstərmişəm siyasi məsələlərdə müavin kimi və diploma layiq görmüşəm ölkələr arasındakı münasibətləri qurmağa görə. Mən dirçəliş, yeni dirçəliş qəzetini təsis etmişəm, buraxmışam və Azərbaycanda analoqu olmayan bir model ilə qəzet içində qəzet projesi eləmişik və Təbriz qəzeti buraxmışıq uzun müddət. Davam qəzetində eyni formada buraxmağa başlamışıq. Bugün də bayaq dediyim kimi Azərbaycanın bütün problemlərini adekvat olaraq formalaşdırmış bir təşkilata rəhbərləyirəm və fəaliyyətimi davam edirəm.
Qüdrət bəy, ötən sualın davamı olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Hakimiyyətin hansı siyasətini bəyənirsiniz, hansıları tənqid edirsiniz?
Tənqid edirəm, dediyim kimi ölkədə islahatların aparılmaması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılmaması, hüquqi islahatların aparılmaması. Bunu mən ciddi şəkildə tənqid edirəm. Hökumətin xarici siyasəti ilə bağlı yalnız təqdir olunası bir məqama xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu Qarabağ məsələsində Qarabağın güzəştə gedilməməsidir. Yəni bu 20 il ərzində hökumət Qarabağın deyuri Azərbaycandan qoparılmasına razılıq verməyib. Yəni bu gecənin dediyim kimi təqdir elədiyim bir məsələdir.
Bu Qarabağ məsələsi də çözülməyib. Bu da var.
Çözülməyib, amma təhlükə var ki, məsəl üçün deyirəm, bəlkə də başqa bir siyasi qüvvə bunu edərdi. Məsələn, biz götürsək Milli Şuranı, siz gördünüz ki, Milli Şuranın üzvləri faktiki sürətdə öz xarici siyasətlərindən imtina elədilər. Rüstəm İbrahim Bəyovundan Milli Şura yarananda onlar bir təsdiq bəyannaməsi imzaladılar. Və orada dedilər ki, bizim xarici siyasət kursunu yalnız referendumla müəyyənləşdirəcəyik. Niyə? Rusiya pərəstlər dedi və çox təəssüf ki, özünü qərb yönümlü Milli Demokratik Qüvvələr Səhna Xəcibə Müsavat da ona razılıq verdilər. Və mən çox yaxşı xatırlayıram ki, vaxtilə Əli Kərimli o vaxt Brüsselə gedəndə orada bəyan eləmişdi ki, indiki həm Azərbaycanda, həm Ermənistandakı iqtidarların qalması yeni müharibənin başlanmasına yol aça bilər. Yalnız demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlsələr, ölkədə əbədi sülh olar. Yəni, biz heç vaxt bu deməkdir ki, müharibə eləməyəcəyik. Hansı ki, Avropa bunu istəyir, bilirsiniz. Və bunlar da o bəyanatı vermişlər. Nədir? Tək ki, Avropadan dəstək ala bilsinlər hakimiyyətə gəlmək üçün. İndi də Rusiyadan dəstək almaq üçün hətta özlərinin siyasi kursundan imtina elədilər. Bu təsdiq bəyannaməsində var. Nə vaxt istəsəz, yəni o Milli Şuranın bir nümayəndəsini dəvət edin, gələk oturaq burada bu məsələləri tartışaq. Yəni bu iqtidarın ən azından üstünlüyü də problemi həll edə bilməsə də heç olmasa Qarabağı da verməyib. İkinci məsələ isə neft pullarının xərclənməsidir. Bu pulların xərclənməsi ilə bağlı bizim çox ciddi iradlarımız var. Bəzən bu pullar ciddi nəzarət olunmur ki, bu pullar necə xərclənir, təyinatı üzrə mi xərclənir və s. və ilə axır. Bayaq burada Fərəz bəy dedi ki, 3% ilə mən bilmirəm Fərəz bəy rəqəmi haradan götürüb, amma Hesablama Palatasının Milli Məclisə təqdim elədiyi hesabatda qeyd olunur ki, bizim xaricdə saxladığımız pulların illik gəlirlik əmsalı 0.89%-dir. Yəni bu 1%-dir, 0.9%-dir.
Yəni babat rəqəm demiş.
Bəli, siz... Bəli, bu 0.89%-dir. Yəni bu Hesablama Palatasının rəsmi təqdim elədiyi rəqəmdir və vaxtı ilə Prezident İlham Əliyev də söyləmişdir ki, Respublikadan kənarda saxlanılan vəsaitin 2 milyardı gətirilsin bakçılara, Azərbaycan sahibkarlarına aşağı faizlərlə kreditlər verilsin, amma bank sektoru görünür çox güclüdür, onun lobbiçiləri görünür çox güclüdür və onlar hətta bu pulun qaytarılmasına imkan vermədilər faiz dərəcələrini aşağı salmamaq üçün. Və indi bizim banklar gedib xarici banklardan yüksək faizlə kredit gətirirlər və yeri gəlmişkən mən bayaqçı o sualı mənə ünvanlayan bizim müxalifətçimizi şübhə altına alan şəxslərə söyləmək istəyirəm ki, indi çox təəssüf ki, vaxt ilə mən məsələ qaldırmışdım ki, parlament televiziyası yaradılsın və başqa demokratik ölkələrdə olduğu kimi parlamentin iclasları canlı yayımlansın və orada parlamentarilərin fəaliyyəti görsənsin. Və mən dəfələrlə orada bir neçə dəfə şəxsən Elman Rüstəmova sual vermişəm ki, niyə bu vəsaitləri gətirmirsən? O yalnız bir dəfə mənə cavab verib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının tutumu imkan vermir ki, biz o qədər vəsaiti Azərbaycana gətirək. Və mən də ona demişəm ki, axı mən demirəm o pulun hamısını gətirin Azərbaycana, onun bir hissəsini gətirmək lazımdır. Və bu suallar sözsüz ki, cavabsız qalıb. Onlar qorxurlar ki, bu infiliyasiya yaradar. Amma onsuz da bizim başlar xaricdən yüksək faizindən, yəni 6-7 faizindən, 5 faizindən kredit götürürlər, gətirib burada onu bizim öz vətəndaşlarımıza 2 qat, 3 qat bahasına verirlər. Yəni bu məsələnin söylədiyim kimi o biri tərəfidir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda o vəsaitlər ki, gətirilir burada abadlıq işlərinə xərclənir, bu doğru siyasətdir. Ona görə ki, hətta o baha, tutaq ki, bir yol çəkilir, o qiymətindən 3 dəfə baha çəkilsə də belə doğrudur. Niyə deyirəm? Ona görə ki, banklar xaricdə saxlanılır, xarici Avropa ölkələri o vəsaiti öz sahibkarlarına verirlər, onlar öz sahibkarları həmin o vəsaiti iş yerlərinin aşmasına sərf edirlər, dolay yollarla o pullar daha yuxarı faizindən Avropa bankları vasitəsilə bizim özümüzə qayıdır, gəlir. Amma bu tikilən, qurulanlar Azərbaycan üçün qalacaq və o pullar xərclənməsə, onsuz da bu günləri 1 manata görülən iş 2 ildən sonra 3 manata görülür. İndi bugün 1 manata tutaq ki, görülən işi hökumət 3 manata görürsə də, biz nəzərdə tuturuq ki, onu Avropada saxlamaqdansa gətirib burada o işi görmək lazımdır.
Ona görə ki, bu görülən işlərin əksəriyyətində də korrupsiya izləri var. Bununla bağlı araşdırmalar
var. Mən bu barədə söylədim ki, o neqativ cəhətdir ki, şəffaflıq təmin olunmur axıra qədər. Amma ümumən, yəni o siyasət özünü mən doğru hesab edirəm ki, o pullar Azərbaycana gəlir, Azərbaycanda yollar, körpülər, keçidlər tikilir, şəhərin belə deyək, görünüşü dəyişilir, faktiki sürətdə baş şəhəri yenidən tikilir. Bütün dediyim o digər çatışmamazlıqlara baxmayaraq, əlbəttə biz o tərəfini həmişə tənqid eləmişik ki, Azərbaycanda mütləq istehsal və emal məsələləri yaradılmalıdır. Məsələn, mən Milli Məclisdə dəfələrlə məsələ qaldırmışam ki, niyə xəstəxanaları dövlət tikməlidir? Axı biz kapitalist ölkəsi isə, bazar iqtisadiyyatına keçmiş ölkə isə, bu kreditlə aşağı faizlə sahibkara kredit verilməlidir. Bir hissəsini sahibkarın özünü qoymalıdır, bir hissəsini isə dövlət verməlidir. Və o pul yenidən qayıdıb gəlməlidir dövlətə. Dövlət bu dəfə o pulu başqa bir sahibkara güzəşdə kreditlə verməlidir. Onsuz da bizim xəstəxanalar faktiki sürətdə pulludur, pulsuz elan olunsa da. Amma əvəzində icbari tibbi sığorta tətbiq olunmalıdır. Kasib insanlar isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi dövlət hesabına tibbi sığorta olunmalıdır. Və beləliklə də hamının keyfiyyətli səhiyyə çıxışı olmalıdır. Və biz həm də bunu qaldırırıq. Məsələn, mən prezident seçiləcəyim təqdirdə dərhal bütün xəstəxanalar özəlləşdiriləcək. Və həmin xəstəxanalar hətta büdcəyə pul verəcəklər ki, bax, onun büdcədə həmin xəstəxanaların verdiyi pulun hesabına biz imkansız adamları tibbi sığorta eləyəcəyik. Bütün dövlət universitetləri, xüsusi təyinatlı universitetlər istinə olmaqla, hamısı özəlləşdiriləcək. Təhsil kreditləri veriləcək. Təhsil krediti veriləndə kimin ki valideyni onun təhsil haqqını ödəyənmir, o məcbur olacaq yaxşı oxusun, yaxşı mütəxəssis olsun ki, sonra o krediti qaytarmaq lazım gələcək. Və bunun həmin universitetlərə ki, büdcədən ayrılan vəsait gedəcək orta məktəblərə və orta məktəbdə müəllimlərin əmək haqqısı minimum 1000 manata qaldırılmalıdır. İndiki bazar qiymətləri çərçivəsində. Bizim o baxımdan söyləyirəm ki, ardıcıl proqramımız var. Niyə universitet rektorları prezident tərəfindən təyin olunmalıdır? Biz dövlətin ictimai həyata müdaxiləsini minimuma endirəcəyik. Və təhsil haqqında qanunda birbaşa göstəriləcək ki, özəl təhsil müəssisəsi kim yaradır, yaratsın, amma onun rektoru mütləq elmi şurada seçilməlidir. Və bunları biz həyata keçirəcəyik. Müəllimlərdir, həkimlərdir, bunları dövlətin nəzarətindən çıxardacaq. Ona görə ki, dövlət insanın həyatına çalışacaq ki, minimum dərəcədə az müdaxilə eləyə bilsin. Bax, bizim bu seçki platformamızda bütün bunların hamısı öz əksini tapıb. Ona görə də bizlə hökumətin siyasətində bizim elan elədiyimiz platforma ilə yerlə göyə qədər fərq var.
Buyurun Fərəc bəy. Hansı siyasəti bəyənirsiniz, hansıları tənqid edirsiniz?
Mən az olduğu üçün əvvəl bəyəndiyim siyasətini deyim ki, mən hərbi quruculuq siyasətini bəyənirəm ki, bu vacibdir və Azərbaycan kimlə deməkdən asılı olmayaraq Qafqazda ən modern bir artıq imkanların maçın orada çevirilibdir. və bir qısa zamandan sonra hətta keçmiş post-sovet məkanında belə onunla rəqabət aparacaq gücə malik olacaq, ölkə olmayacaq siyasi o silahlanma baxımından və ordu baxımından. Mən texnoloji baxımdan
çatışmazlıqlar da var təbii, və əsgər orduda, ölümləri
orduda çatışmazlıqlar başqa mən ordu quruculuğundan söhbət edirəm təbii ki idarə etmədən danışmaq istəmirəm mən hesab edirəm ki tam şəkildə burada məsələ tamamlamaq üçün NATO standartlarını tam şəkildə keçməyə də ehtiyac vardı və ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun silahlarını da Rus silahlarla tədricən dəyişmək lazımdır təmizləmək lazımdır və heç bir mənada bizə qarşı olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında olan Rusiya və Ermənistan cütlüyünün istifadə elədiyi, istehsal elədiyi silahlardan asılılığımız olmamalıdır. Yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi, məsələn, Rabitə və Texnologiya Nazirliyinin son vaxtlar apardığı işlər təqdirə layiq məsələlərdir və mən bunları bəyənirəm. Amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycan hökumətinin bütün sahələrdə çox ciddi yaratmaz siyasətləri vardır. Xüsusən mən bayaq sadaladım. Gənclər siyasətimiz olsun, istəyir Qüdrət bəy də toxundu, işçilərin maaşlarının məsələsi olsun, müəllimlərinə münasibət olsun, ziyalara münasibət olsun. Bu çox ağırlı məsələdir. Bir millətin əgər əsgərinə sahib çıxmazsansa, torpağına başqa dövlətlər sahib çıxar. Bir millətin ziyalısına sahib çıxmazsansa, onun düşüncəsinə, qafasına, doktrinasına başqa millətlər sahib çıxar, başqa dövlətlər sahib çıxarlar. Biz ziyalılarımıza sahib çıxmırıq. Baxın, bu Milli Şura yaranda nə cür oldu? Əvvəl bir ziyalılar forumu yaratdılar, sonra bir milyarderlər klubu yaratdılar, sonra biz bunun siyasi mahiyyəti olan siyasi şuranı yaratdılar və narazı ziyalılarımız da başladılar burada biraz fəallıq eləməyə. İndi onlar özləri özlərini tənqid edirlər. Mən məsələ başqa yerdən yanaşıram. Amma bütövlükdə kisəmizdən getdi adamlar. Tutaq ki, bir vaxtları Putin Yahudi mənşəli iş adamlarını Rusiyada bir formada zərərsizləşdirdi və pullarını orada saxlamağa müvəffəq oldu. Azərbaycanın iş adamları, milyarderlərini isə bir formada özünün qarmağına saldı və o adamlar artıq nə Azərbaycana investisiya qoya bilərlər, nə Azərbaycana gəlmə imkanları vardı. Məcburdular ki, o pullarını ancaq Azərbaycana qarşı işləsinlər. Niyə belə olmalıdır ki? Yəni ona görə biz insanlarımıza sahib çıxmalıyıq. Və yaxud da ziyalılarımız. Rüstəm İbrahimbəyov tutaq ki, o oynadığı rol. Adam üç ölkənin vətəndaşıymış, sonradan etiraf edir ki, belədir vəziyyət. Amma onun ətrafında olan ziyalılar çox fərqli şüarlarla, çox fərqli zehniyyətlə kisəmizdən getdilər və bu günləri o şurada olmuş adamlar belə onu çox sərt şəkildə tənqid edirlər. Mən bu məsələnin içərisində Azərbaycan hökumətində günahının olduğunu bildirirəm ki, biz insanlarımıza sahib çıxmalıyıq. Başqa sahələrlə bağlı da eyni şeylə demək mümkündür. İndi neft pulları xərclənməsinə bağlı Qüdrət bəy fikrini bildirdi. Amma mən düşünürəm ki, o pulların xərclənməsində çox ciddi qüsurlar vardı əslində. Məsələn, qeyri-neft sektorunu inkişafləndirmək üçün o pullardan istifadə eləməli, nəinki o yolların çəkilməsi olsun, keçidlərlə bağlı olsun. Biz əyalət siyasətini elə qoymalıyıq ki, Azərbaycan özün ərzaq təhlükəsizliyini təmin edə bilsin. Keçən yox, ondan əvvəlki Azərbaycan istehlak malları 800 milyon manatlıq, yoxsa 8 milyard, 8 milyard manatlıq istehlak mal Azərbaycandan gətirmişdi. Onlar hamısı Azərbaycanda istehsal oluna bilərdi. Bilərdi və biz onları kənardan gətiririk, valyutamız kənara axır. Nəyə görə? Yəni biz o pulları o yerlərə qoymalıyıq ki, əyalətlərdə istehsal olunan məhsulu özümüzcə istehsal eləsinlər və eyni zamanda gömrükdə o tarifləri qoymalıq ki, avtonom tarifləri ki, başqa rəqabətdə ölkədən gələn ərzaqların müqayisədə özümüzcə bazarda yer tapsınlar. Ona görə də mülki cəmiyyət bazar və dövlət münasibətlərini tənzimləmək üçün o pulları xərclənməsinə yenidən baxmaq lazımdır. Yəni mən hesab edirəm ki, orada da çox böyük qüsurlar vardı və həyatın başqa sahələrində də bəyənmədiyim çox məsələlər var ki, onlara alternativ olaraq davranışları biz ortaya qoymuşuq. Şişirdilmiş bir orqanlar idarə etmə sistemi var Azərbaycanda idarə etmədə. Paralellik var Azərbaycanda. Seçimə söykənən bir dənə aşağı deməli idarə etmələrdə seçimə söykənən bir idarə etmə yoxdur. Bələdiyyələr adları vardı, özləri bir heç nə müdaxilə edə bilmirlər. Demokratiya təkcə müşahidə eləməkdən ibarət deyil ki, həm də iştirakçılıqdır. Biz düşünürük ki, aşağı idarə etmə sistemlərində mütləq əhalinin kütləvi şəkildə iştirakı təmin etmək üçün seçkili orqanlara çevrilməlidir. Nə üçün böyük şəhər bələdiyyələri seçilməsinlər? Nə üçün yerli icra hakimiyyətlərinin azaldılmış funksiyaları hesabına bələdiyyələrin funksiyaları və statusları, hüquqları artırılmasın? Nəyə görə biz Azərbaycanda həm insanların boynuna məsuliyyət, həm də hüquq qoymuruq? Eyni zamanda. Yəni bütün sahələrdə Azərbaycan idarə etmə sistemi həddən artıq şişirdilmiş və həddən artıq mərkəzləşdirilmiş bir sistemdir. Bunu biraz dağıtmağa məhəllərdə ehtiyac vardır və bütün bu sahələrlə bağlı bitkin konsepsiyamız vardır və əgər hakimiyyətə gələrsə mütləq bunu tətbiq edəcəyik.
Salam Azadlıq. Axşam prezidentliyə namizədlərin debatına baxdım. Adam elə gəlir ki, onlar İlham Əliyevi tərifləmək üçün ora yığışıblar. Ayıbdır yazır. Nimət Naxçıvandan yazır bunu. Və dinləyicilərimiz yenə yazırlar. Sizin mükəmməl seçki platformanızı debatlarda da izləyirik. Bu, Milli Şuraya çamur atmaqdan ibarətdir. Rəşad Qədirli imzalı dinləyicidən gəlib. Mən hər ki namizədi icazəli müxalifət hesab edirəm. Onlar uduzacağını bəhərbaşdan bilərəkdən seçkilərə qatılıb. Mən hər ki namizədə sual vermək istəyirəm ki, oynadıqları bu oyuna görə hakimiyyətdən hansı mükafatı alacaqlar? Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Salam, qonaqlarınıza bir sualım var. İTV debatda siz hakimiyyəti tənqid etməyə əvəzinə niyə Cəmil Həsənini tənqid edirsiniz? Zamin imzalı dinləyici soruşur. Mənə elə gəlir ki, Sərdar bəy, Qüdrət bəy, Fərəc bəy də sonda yerlilik Naxçıvan faktoruna görə namizədliklərini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürəcəklər. Bir də mənə elə gəlir ki, bu mövzu ilə bağlı Fərəc bəy ikinci dəfə iştirak edir. Gəncəli imzalı dinləyicimiz yazır. Dinləyicimizə demək istəyirəm ki, doğrudur və o birisi namizədlər də demək olar ki, bir və yaxud iki dəfə iştirak ediblər. Yalnız Qüdrət bəy bu günlərin birinci dəfədir iştirak edir. Amma iştirak etməyən namizədlərimiz də var və ümid edirik ki, onlar da iştirak edəcəklər. Salam Azadlıq, mən ayın 17-sində teledebata baxdım. Fərəc Quliyev ilə Qüdrət Həsənquliyev öz platformalarını yaddan çıxarıb prezident administrasiyasının sifarişi ilə düşmüşdülər Cəmil müəllimin üstünə. Xalqın arasına çıxsanız görərsiniz ki, xalq sizin bu əməlinizi necə qiymətləndirdi. Ərqaya imzalı dinləyicidən gəlib.
Cavab verə bilərik.
Buyurun. Mən qısaca oxuyum.
Əvvəla bu geri zəkalılıqdır ki, söyləmək ki, niyə Cəmil Həsənlini Qüdrət Həsənquliyev tənqid edir. Ona görə ki, İlham Əliyev kimi Cəmil Həsənli də mənim rəqibimdir və Cəmil Həsənli mənim elektoratımdan daha çox səs qopada bilər. Ona görə ki, mən narazı elektorata hesablanan çıxış yaparım. Və mən də orada Cəmil Həsənlinin sözsüz ki, kitabından bir sitat gətirdim ki, sən 2009-cu ildə deputat olanda yazdığın kitabda, Azərbaycanın xarici siyasət haqqında yazdığın kitabda, Heydər Əliyevi ümumilli lider adlandıraraq onun Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi xidmətlərindən yazmışsan və o da bunu hamının gözünün qabağında, 9 milyon əhalinin qabağında etiraf elədi və sən söyləmişsən ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həmin kitabında Azərbaycan dünya xalqları sırasında öz layiqli, ləyaqətli yerini tutub və Azərbaycan İlham Əliyev dediyi kimi regionun lider dövlətinə çevrilib. Sən bunu cəmi 1-2 il bundan öncə, 1-2 il bundan öncə söyləmişsən və bu gün tamam fərqli mövqedən çıxış edirsən. Sizcə bu ona deyilməli idi, yoxsa deyilməməli idi? Bu məsələnin bu biri tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən görürəm ki, Cəmil Həsənlinin təmsil edən Milli Şura əgər xalq birdən onların o emosional çıxışlarına qulaq asarlarsa, onların belə deyək hisslərini oynayan bir radikal siyasət aparıb, onları inandırıb, özlərinə səs verərsə, ölkəni faciə aparacaqlar. Adicə bir misal çəkim. Görün, o Milli Şurada kimlər təmsil olunur? Rəsul Quliyev, Lailə Şövkət, İsa Qəmbər və Əli Kərimdir. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda bir-birinə daha çox nifrət edir, nəinki İlham Əliyevə. Siz baxın, bir vaxtları Lailə Şövkət niyə istifa verdi Heydər Əliyevin komandasından ki, Rəsul Quliyev kimi korrupsiyoneri Heydər Əliyev yanında saxlayır. İndi bu adamlar hələ bu günləri mətbuatda siz görürsünüz ki, bir-birinə nə ittihamlar səsləndirirlər. İki gün bundan qabaq Lailə, bir neçə gün bundan qabaq Lailə Şövkət bəyanat verdi ki, o Milli Şurada toplananlar Heydər Əliyevin nə şəxsiyyət baxımından, nə də ki, bir siyasətçi olaraq yanından yel olub keçənməzdir. Bunlar heç müqayisə olunmazdır. İndi belə bir adamları və gəlir Cəmil Həsənli bunlardan bir milli hökumət qurur və siz görün bunlar ölkəni hara aparıb çıxadırlar. O vaxtları söhbət gedir 93-cü ildə. Qiyam Gəncədə başlayanda Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Pənə Hüseyin qaçdılar, getdilər, oturdular. Daxili İşlər Naziri Allahverdiyevin otağından Heydər Əliyevə zəng elədilər. İndi artıq Azərbaycanda ikinci Heydər Əliyev yoxdur. Bu dəfə kimə zəng eləyəcəklər? Bunlar 2 il ərzində ölkəni fəlakətə aparıb çıxadırlar. Və belə olduğu halda mən niyə bu düşüncələrimi bölüşməməliyəm? Mən onsuz da deyirəm ki, kim Azərbaycanda İlham Əliyevin siyasətini bəyənmirsə, bu ölkəni dəyişməyini istəyirsə, mənə səs versin. Cəmil Həsənli də bunu istəyir. Və istər-istəməz artıq İlham Əliyevdən daha çox mənim səsimi parçalaya biləcək şəxs olur Cəmil Həsənli və Milli Şura. Və mənim də borcumdur ki, bu barədə əhali ilə açıq danışım və bunların kimliyini söyləyim. İndi mənə niyə bu hücumlar təşkil olunur? Onları yazanların yəqin ki, böyük əksəriyyəti Milli Şuranın üzvləridir. Niyə Qüdrət Həsənquliyev Cəmil Həsənliyə xatırladıb ki, sən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin bəlkə də çoxunun səviyyəsi çatmazdı. O səviyyədə sən ona o hökuməti tərifləyəsən, öyəsən, özdə o kitabları o təkcə Azərbaycanda yaymayıb. dünyada yayıb və dünyada İlham Əliyevin liderliyindən Azərbaycanın lider dövlət olmasını İngilis dilinə tərcümə etdirib, Rus dilinə tərcümə etdirib, dünyanın bütün kitabxanalarına göndərib o kitabları. Bu barədə biz niyə susmalıyıq, niyə bu həqiqəti deməməliyik? Ona görə də mən bu barədə danışmışam və bundan sonra da yəqin ki, seçki kampaniyasının gedişində danışacağam. Seçki kampaniyasının gedişində hiss eləsəm ki, Fərəc Qulyev mənim daha çox səsimi bölə bilər, mən Fərəc Qulyevində siyasətinin tutaq ki, bəyənmədiyim sahələri ilə bağlı öz sözümü deyə bilərəm və bunu da hesab edirəm ki, Fərəc Qulyevdə cəmləzənlidə bir başqası da normal qəbul eləməlidir.
Buyurun Fərəc Bey, cavab verməyin.
Heç gözləməzim sənin.
Və dinləyicilərimiz cavab vermək istəyirsiniz?
Əlbəttə, buyurun. Yəni orada bir qrupuna cavab verməyəcəm, cəfəngiyyətdir onlar. Aydındır ki, o sosial şəbəkələrdə adların belə yazmağa cəsarət çatmayan Milli Şura üzvlərindən aydın məsələdir. Mənim Milli Şura problemim yoxdur.
Milli Şura üzvləri.
Mənim milli onu müdafiə edirlər axı. İqtidarın nəyinə lazım Milli Şura müdafiə eləsin?
Siz onlar istəyirlər ki, bu biri namizədləri gözdən salmaqla yalnız alternativ Milli Şura namizədi olduğunu göstərsin. Ona görə
mən oradakı fərziyyələrə cavab vermək istəyirəm. Biri deyir mən fərz edirəm ki, bu belədir. Biri deyir mən fərz edirəm belədir. Fərziyyənin işi olmur. Məncə artıq Azərbaycan xalqının da Milli Şura problemi yoxdur. Yəni bu Milli Şura xalqdan dəstəyini gördük də indi deyirlər ki, ay belə xalq sevinir. 49 güya təşkilat birləşirdi. Miting çağırdılar. 2200-3 adam çıxdı ora. Özləri 3000 deyirlər. Olsun 3000 adam çıxdı ora. Bu dəstək budur. İctimai dəstək buna bərabərdir. Yəni mən nə deyim bura? Cəmil Həsənliyə münasibətdə isə mən Cəmil Həsənliyə problemim yoxdur və sonra orada heç bir fikrinə də münasibət bildirmirdim. Sadəcə orada məlum oldu ki, adam bir gün əvvəl mətbuatı yığıbdı və dəri masanda oturan bütün rəqibləri haqqında çox aşağılayıcı sözlər deyibdi və o da oturmağı bir özünə sığışdırmadı.
Mənəviyyatsız
hərəkət.
Amma sonra da gəldi.
Özü də gəldi oturdu. Mən orada sadəcə bu cür ifadə elədim ki, vasitəsini kimi deyirəm. Ki, bu masada oturanlar bizlərin, sənin masada oturduğun millişdə adamlardan fərqini bilmək istəyirsən. Mənlə onun fərqi odur ki, mən ermənilərə qarşı döyüşən başıma pul qoyurlar. Səninkilər də gedirlər Almaniyada müqavilə bağlı ermənilər cibinə pul qoyurlar. Fərq budur. Sən oranı seçirsənsə özün bilərsən. Yəni sadəcə bu cavab verilibdi ona. Mən hər 3 debatda 2 radio və 1 televiziya debatında platforma mühəndislərə çatdırmışam. Bütün Azərbaycan xalqı bunu görübdür. Onun üçün başqa şeylər şərh etmək fikrim yoxdur. Və nə qədər mal alamağa çalışsalar da biz onların özlərinin ifadə elədikləri fikirlərə istinadən deyirik ki, əlbəttə yumşaq deyirik ki, bu adamlar Rusiyanın projesi idi. Volodinin ssenarisi ilə Rüstəm İbrahimbəyovun rejissorluğu ilə çəkilən filmdə aktyorluq edirdilər. Bu gün də o davam edir. Bir iki dənə aktyorun yeri dəyişib. Kimin xoşuna gəlir, gəlmir.
Çox maraqlı fikirlər səsləndirirsiniz, çünki ötən gün olan bir prezidentliyə namizədliyin səlahiyyətinin nümayəndəsi isə o bildirirdi ki, israrla bildirirdi ki, bu layihə Amerikanın layihəsidir və o maliyyələşdirir və
siz ondan öz mövqeyidir. Biz indi ona görə məsuliyyət daşımırıq ki.
Dinləyicilərimiz irad tuturlar mənə ki, ismarçıların hamısını oxuya bilmirəm. Vallahi çoxdur. Oxumaq imkanımız yoxdur. Yəni oxuya da bilməyəcəyəm bundan sonra və üzr istəyirəm əvvəlcədən sizdən ki, oxuya bilməyəcəyəm. Sadəcə orada əksəriyyət soruşur ki, seçilməyəcəyinizi bilirsiniz və bununla belə seçkiyə niyə gedirsiniz?
İndi yazıb, yoxsa bir neçə gün qabaq yazıb?
Yox, indi yazıblar.
İndi yazıblarsa bu adam yəqin ki, bunun eşidib, sonra qavrama problemi var. Ona görə mən bu veriliş başlayanda kifayət qədər bunu izah elədim ki, seçki kampaniyası həm də əhali ilə bir təmas deməkdir, platformamızın təbliğ olunması deməkdir və keçən seçkilərdən sonra mən artıq nə qədər özümün 2008-ci ildə elan elədiyim platformanın Azərbaycan siyasətində qəbul olunmasına nail olmuşam, bu bir şanslı uğurdur. Yəni bundan artıq mən bilmirəm hansı dildə deyim ki, həmin bizim o yazını yazan şəxs
namizədlikdən geri çəkilmək fikriniz ola bilərmi? Hansı halda?
Mən indiki halda qətiyyən, ona görə ki, hesab edirəm ki, tamam fərqli bir platformalar var. Mənim platformamdan üst-üstə düşən, mən başqa bir siyasi partiyanın ya rəqibin platformasını görmürəm. Ona görə də yəqin ki, seçki kampaniyasını axıra qədər davam etdirəcəm.
Fərəc bəy, buyurun.
Hansı 3-4 sual verdiniz? Hansısa cavab verim?
Son suallara.
Son suallar.
Namizədlikdən geri çəkilmək şansınız ola bilərmi və seçilməyəcəyinizi bilə-bilə niyə seçkiyə gedirsiniz? Belə
yazılır. Yox, mənim boynuma niyə qoyursa ki, mən seçilməyəcəyimi
bilə-bilə
düşünürəm. Əvvəldən hazırlanmış elə düşüncə var ortada. Amma məsələ burasındadır ki, mən seçkiyə təbliğat məqsədindən qarışmamışam. Biz partiya olaraq təbliğatımızı həmişə aparmışıq. Cəmiyyət bizi tanıyır. Bir ömürlüyümüz var ortada. İndi bizi bəyənməyənlər, bizim parlamentdə olduğumuzu bizə irad tutanlar Mən həbsdə olanda Cəmil Həsənli parlament 2 dönəm olubdu. Onunla onu qəbul edirlər. Anlamıram mən bir şey. Yəni, əgər bu İraqdırsa,
öz bu deputatlığa görə imtina edir.
Yəni bu biraz belə şeylərə baxsınlar da, amma bizim partiya kifayət qədər özünü təbliğ eləmə imkanlarına malikdir. Prezident seçkiləri bizim üçün o vasitə deyil. Biz Azərbaycanda gerçəkdən dəyişiklik istəyən, hakimiyyətə iddialı qüvvə kimi ortaya çıxmışıq. Bu bir yarışdır, demokratik seçki istəyirik. Mən bütün keyfiyyətlərlə, rəqiblərimdən güclü olduğunu özümü hesab edirəm. Güclü bir platformam vardı, güclü bir komandam vardı və hakimiyyətə gəlməkdə iddialıyam. Amma demokratik seçki nəticəsində mən məğlub olaramsa, bu namizədlər arasında bir nəfər seçiləcəkdir. Mən xalqın iradəsinin qalib gəldiyini görüb və qalibin ələ çıxmağa hazıram. Amma mən məğlub olmaq üçün yarışa girməmişim.
Demokratik seçki keçiriləcəyinə əminliyiniz var?
Mən arzulayıram, bu məndən asılı məsələ deyil.
Özünüzü ən ciddi rəqib kimi hesab edirsiniz, çox qısa, 10 saniyə. Buyurun.
Sözsüz ki, ən ciddi rəqib İlham Əliyevdir, amma mənim səsimi parçalaya biləcək ikinci rəqib, hesab edirəm ki, bu narazı elektoratın səsinin bölünməsindən gedir. Hesab edirəm ki, bu Cəmil Həsənli ola bilər və ona görə də öz seçki təbliğatında bu məsələyə xüsusi diqqət ayırır.
Fərəc bəy,
resursları çox olduğu üçün indiki prezidentin ciddi rəqib kimi qəbul oluna bilər və bizə seçki kampaniyasında imkansızlıqlarımız onu deməyə əsas verir. Başqa keyfiyyətlərlə heç kimdən özümü zəif hesab eləmirəm və qarşıda ciddi rəqib görürəm.
Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır və biz bu günlərim prezidentliyə iki namizədin Qüdrət Həsənquliyevin və Fərəc Quliyevin fikirlərini eşitdik. Mən təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.